Takže v úvode sme tri rozmery dnešného slávenia spomenuli, završíme vianočný ten čas, ktorý sme teraz prežívali. Zároveň pokračujeme v zjavovaní Pána, v tej moci Božieho Syna, ktorý medzi nami kráča, a zároveň si pripomíname, ako začiatok Ježišovho verejného účinkovania sa udial práve v rieke Jordán, keď bol pokrstený Jánovým krstom pokánia. A práve tomuto Jánovmu krstu pokánia, ktorý na Ježiša bol stiahnutý, rád by som sa zvenoval spolu s vami a rozobral takých 5 aspektov tohto krstu, vďaka ktorým alebo pre ktoré je dôležité, aby sme tento krst vnímali nielen ako nejakú vec historickú, tamto začalo to verejné účinkovanie Pána, ale i niečo duchovné, ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, čo to pre nás znamená a ako sa to môže prejaviť na živote viery každého z nás. Takže poďme na tých 5 aspektov krstu Krista Pána. Ide o to, že týmto krstom, ako už bolo povedané, Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. Takže dovtedy do tej 30-ky, ktorej podľa Talmudu chlap mohol verejne vystúpiť, niečo prezentovať, ohlasovať, určitou autoritou kráčať, predtým ten skrytý život, ktorý naplňal v Nazarete, keď ako syn tesára v pote tvári si na chlieb každodenný zarábal. Na pohľad i na jedno, i na druhé, na ten rozmer pred verejným vystúpením, pred tým započaním verejného účinkovania je pohľad na skrytosť Ježiša Krista. A tu človek si uvedomuje také viaceré aspekty tejto skrytosti. Tá prvá, to vedomie toho, že Boh v Ježišovi Kristovi sa naplno človekom stáva. Povedali sme v narodení Ježiša Krista, toto ľudské si berie, lepšie povedané to, čo v počatí započalo, sa naplno zlo na Panny Márie prejavilo. Boží syn sa narodil, pravý Boh i pravý človek, božstvo s človečenstvom spojené, v tom človečenstve i duša, i telo človeka, naozaj to ľudské naplno vyjadrené, prejavené, žité. Ale tu nie ide len o tú prirodzenosť ako takú, ale o to, že v tejto prirodzenosti sa zaradil medzi nás. Podľa listu Hebrejom, naozaj je to ten skutočný veľkňaz, ktorého Boh poslal, Boh, ktorý si to ľudské vzal, človekom sa stal medzi nás a zaradil, bol nám vo všetkom okrem hriechu podobný, spolu s nami kráčal. Existujú tie rôzne prvokresťanské legendy a tak ďalej, ktoré hovoria o tom, že však teda Panna Mária s Ježiškom, keď žila Božia matka, Boží syn, nemali čo na stôl a tak ďalej, len tak poprosil, aniel priletel, nízkoletová hladina, naložil pekne na stolík, mali to plno, fajn, paráda. Alebo že sa hral a pekne z hliny pekne spravil vtáčika, dýchol, vtáčik vyletel a podobne. Ne. Keď Ježiš chce, ako jeden z nás, medzi nás sa zaradiť, aby potom mohol svoju vykupiteľskú obetu ako pravý, skutočný človek, ale i Boh, na dreve kríža vykonať a takto nás zachrániť, tak berie človečenstvo en bloc so všetkým všudy. So všetkým, čo patrí k ľudskému životu, tej ľudskej dráme, marazmu i ťažkostiam i slabostiam, sa bytostne ponoril do toho rozmeru ľudského bytia. To, čo sa znova modlíme, čítame z 2. kapitoly listu Filipanom, Ježiš Kristus, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom a zriekol sa seba samého. To kenosis starogrécke, to také úplne, že ako vyprázdnenie užívania svojej božskej moci a svojho božstva. Chcem naozaj ako jeden z ľudí kráčať, medzi ľudí sa zaradiť. A toto, aspoň pre mňa, je také veľmi dôležité to vedomie, že môj Boh a Pán sa medzi nás narodil. Nie ako guru, ktorý tam sedí na nejakom obláčiku, ja ho z diaľky okiadzam, ale ako môj Boh, ktorý sa ma dotýka, ktorý ide do tej všednosti môjho života, ktorý sa nebojí toho marazmu, toho všetko, čo je súčasťou nášho bytia, jednoducho ide medzi nás a tú všednosť tam tú posvecuje a tam tú naplňa medzi nami. Boh, ktorý sa nebojí mojej všednosti, mojej obyčajnosti, mojho reálneho života a vstupuje do môjho každodenného života. Pozvanie, aby sme si to naozaj uvedomovali, sa pre neho otvárali a spolu s ním kráčali. Zároveň, ruka v ruke s tým, ako bolo dôležité to Kristovo vykúpenie, a tým sa to završilo, naplnilo, tak súčasťou toho vykúpiteľského diela je i tento skrytý život Pána, to zaradenie medzi nás. A to častokrát my vnímame naša všednosť, o čom to je. Ten marazmus života. Málokrát si uvedomujeme, že tá všednosť sa svetosťou má stať a že je to naše miesto, kde ho rozlišujeme, kde nás Boh chce mať a kde my môžeme to Božie dielo naplniť. Žiť a kúsok tohto sveta posvetiť a dobrokonať, vzťahy rozvíjať, spoločne k bránám neba putovať. To nie je o tom, kedy mi Pán Boh dá nejaké tie duchovné výložky, nejakej charizme alebo nejakej cirkevnej službe, alebo nejakom zázraku, ktorý v mojom živote naplní, alebo veľká vec, keď ja svoju vieru prejavím. A tá všednosť, ktorú naplno žijem, lebo tam chce byť Boh v mojom živote prítomný. No a potom to Ježišovo verejné účinkovanie, ktoré započína, je znova a znova pripomenutím, že i ja som bol pokrstený a ak ten krst má byť darom Božieho života, Božej milosti, Božej moci, ak človek naozaj tým novým stvorením sa má stať, ako Ježiš to verejne započal, išiel a to žil dielo mesiánske, tak i pre mňa to žiť znové a znové obnovené pozvanie na ten krst si spomenúť alebo pripomenúť a svoje krstné sľuby obnoviť a s väčšou horlivosťou svoj život vo viere naplniť. Toto z toho prvého rozmeru. Hej. Začiatok Ježišovho verejného účinkovania. To druhé, čo Ján a Ježiš konajú, je vyjadrenie alebo je identifikácia Ježiša ako Mesiáša. Ján ako posledný z prorokov starého zákona s autoritou Boha verejne identifikuje Ježiša, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Nechcem teraz v kontexte Jánových listov a tak ďalej riešiť ten rozdiel medzi tou Jánovou identifikáciou a tou identifikáciou z neba. Boží hlas, Duch Svätý, ktorý zostupuje a potom konkrétne semejon, teda znamenia Ježišovej moci a Ježišovho mesiánskeho diela a Božieho kráľovstva, ktoré prichádza. Ale ide mi o to, že naozaj je to situácia, ktorá je verejne s autoritou Boha. Ježiš označený za Mesiáš. Identifikovaný ako Mesiáš. Ako Boží syn a pán, ktorý prichádza vykúpiť, zachrániť každého jedného z nás. Bolo toto mesiánske okno, častokrát to spomíname, tie 10 ročia, kde podľa starozákonných proroctiev, ak Mesiáš príde, v tomto čase má prísť. Bolo viacero samozvaných Mesiášov. Bolo viacero tých, ktorí, že ja som v mene Boha prichádzam a zbúru robím, alebo to, alebo ono napáňam. Ale toto je ten, o ktorom Duch Svätý svedčí a prorok Boží s tou autoritou Boha hovorí. Áno, toto je Boží syn a pán. Táto identifikácia kráča dejinami. To Jánovo dielo naplňa cirkev, keď znova a znova o Ježišovi svedčí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. V tej aplikácii pre nás samých na strane jednej je to znova a znova to obnovené prijatie a počutie toho prorockého hlasu cirkvi, že áno, on je môj spasiteľ a vykupiteľ. Častokrát tej viere v pána kráčame a túto vieru na drobné rozmeníme alebo rozriedime v tom, aké rôzne iné riešenia hľadáme. Niečo, čo s vykúpením spásov, s dobrým životom, s hodnotami, s mojim konaním súvisí, je miesto Božej vôle človek niečo iné v živote náplní. Znova mi zaznieva ten hlas. A chceš naozaj ten život naplno žiť a dobre žiť, vykúpenie zakúsiť a cestou spásy kráčať, on je ten, ktorého na prvé miesto daj. A od neho sa uč spolu s ním životom kráčaj. No a na strane druhej, zase z iného uhla pohľadu, i tento druhý rozmer krstu Krista pána, ten prorocký hlas na drobné rozmenené, každý jeden z nás má účasť skrze krst na Kristovom prorockom úrade. Aby ten Jánov hlas znel i v nás a skrze nás. Tým, čo hovoríme, žijeme, konáme, aby sme tiež svedčili o Ježišovi. V jeho mene je to konané a on je náš spasiteľ a pán. A on je ten, ktorého i my môžeme, tým, čo žijeme, zvestovať druhým, on ku každému z nás ide, aby spásu prinášal. Tretí rozmer krstu Krista pána, to je spoločenstvo, ktoré sa tu začína rodiť. Okolo Jána boli tzv. Prorockí synovia. Terminus technicus starého zákona, keď okolo veľkých prorokov starozákonných sa tvorilo spoločenstvo. Tí, ktorí oslovení náukou alebo tými znameniami alebo zázrakmi, ktoré prorokci konali, sa rozhodli buď na chvíľu, dlhodobo alebo na celý život sa pripojiť tomu prorokovi, mu slúžiť a mu pomáhať v tom prorockom poslaní. Tak to bolo vytvorené spoločenstvo okolo Jána Krstiteľa, veľké spoločenstvo, to bola veľká vec. Hej. Ten prorocký čas, to Josephus Flavius a iní, ktorí kresťanmi neboli, Antiquitates jeho a podobne, tie dobové záznamy o tom svedčia, aký to bol fenomén Ján Krstiteľ a aj to spoločenstvo, ktoré okolo neho bolo vytvorené. Takže áno, boli to tí, ktorí mali účasť na tom diele Jána, očakávajúc príchod spasiteľa, Mesiáša, vykupiteľa. A keď Ján ohlasuje a hovorí, hľa, baránok Boží, nehovorí to do vetra. Nehovorí to v skrytosti, hovorí to v tom kontexte učeníkov svojich. A prví dvaja odvahu nabrali, Ondrej a Ján. A sa Ježiša pýtali, učiteľ, kde bývaš? Poďte a uvidíte, za ním šli. A Mesiáša zakúsili až do tej miery, to osobné stretnutie prežili, že keď sa vrátili, svedčia, našli sme Mesiáša. Našli sme Mesiáša. A tam sa začína, vytvára to spoločenstvo učeníkov okolo Pána, z ktorých vzniká i apoštolský zbor, i celé to spoločenstvo prvokresťanské, ktoré je v Duchu Svetom kreované na vyliate Svätého Ducha. Do cirkvi, tajomného Kristovho mystického tela. Tam sa to začína. V tom krste v Jordáne, keď ten hlas prorocký počujú učeníci a majú odvahu ten krok spraviť. Majú odvahu za Ježišom ísť, sa pýtať, do osobného vzťahu, do tej jeho blízkosti vstúpiť a mať osobnú skúsenosť, áno, on je ten Mesiáš. No a toto je ten ďalší logický krok, ktorý môžeme a máme my konať. Ako ten prorocký hlas skrze cirkev zaznieva, áno, Ježiš je ten, ktorý je môj spasiteľ, vykupiteľ, do toho tých oblastí môjho života, aby vstúpil, na prvom mieste bol, viedol, naplnil, posvetil, pravdu ukázal, skutky nám ponúkol, ktoré môžeme, máme konať. Až tedy sa to stáva niečím, čo je pre nás reálne, alebo čo človek akceptuje, alebo túži, alebo chce tak konať, ak tá zväz sa premení na niečo osobné. Na tú skúsenosť, že som zakúsil, áno, je to Mesiáš, je to môj spasiteľ a Pán. Hej? Teda to niečo, čo vyslovene provokuje odvahou. Počujem ten hlas cirkvi, mám odvahu povedať, učiteľ, kde bývaš? Ako sa môžem s tebou stretnúť? Čo treba spraviť, aby som ten krok spravil, aby som ten čas s tebou pobudol, sa ponoril do tvojej blízkosti a sa rodila, obnovila, naplnila, prehlbila tá skúsenosť, že ty si môj spasiteľ a Pán. Hej. A z toho tá schopnosť ísť a konať a kráčať. A potom už to nie je ten Ján Krstiteľ, ktorý ohlasuje, ale sú to tí, ktorí o tom svedčia. Áno, my sme naozaj našli nášho Mesiáša. Ako Ondrej ide k Petrovi a tak ďalej. Hej. Teda to niečo, čo bolo ohlásené tou autoritou Jána, bolo s tými ľuďom sprítomnené a ponúknuté tým osobným svedectvom, ktoré ponúkajú tí, ktorí tú skúsenosť mali. Áno, my sme našli nášho Mesiáša. A darmo náuka cirkvi úžasná a naozaj do hĺbky rozobraná cirkvou predkladaná. Darmo ten hlas autority cirkvi bude zaznievať, keď to nebude spečatené alebo posvetené tou osobnou skúsenosťou a svedectvom nás jednotlivých veriacich, ktorí týmto svetom kráčame. Lebo až práve táto skúsenosť sa môže dotknúť ľudí okolo nás. Že naozaj máme to, čo vyznávame, čo veríme, to v sebe nosíme a máme. Žijeme vieru nášho spasiteľa, blízkosť a jeho požehnanie, a jeho pomoc, ktorú nám on do života vkladá. Takže budovanie spoločenstva, tá osobná skúsenosť s Pánom. To štvrté, to je symbolika. Symbolika krstu Jána. Jánov krst je iný krst, než ten krst, ktorý sme boli pokrstenými. Už sme to viackrát povedali, je to krst pokánia. Teda Ján je pozvaný, aby pripravil cestu Pánovi, ohlasoval príchod Mesiáša a zároveň i to, čo tí ľudia potrebovali, to uvedomenie si, v čom je problém, čo sme hriešni, slabí, zrkadlo nastavené, až po to, že ľudia naozaj uvedomili si, ja túžim, ja potrebujem, ja chcem, aby ten Mesiáš vstúpil do môjho života, aby ma očistil, aby ma posvetil, aby ma naplnil. A práve toto, tak bytostne vyjadrujúc skrze proroka pred Božou tvárou, zostupujú do rieky Jordán, hlavu skláňajú a prosia, aby tá voda bola na nich liata. Symbolika túžby po očistení, vyjadrenie pokánia a prosby, aby Pán do ich života prichádzal. Preto sa Ján zdráha, keď Ježiš prichádza, aby ho pokrstil. Ja ťa mám pokrstiť? Ty by si mal krstiť mňa. V čom sa chceš krať? Od čoho sa chceš očistiť? Po kom túžiť, keď ty si ten sám, ktorý prichádza. Až už hovorí, konaj, čo je spravodlivé, vylej to na mňa. No a to vyjadruje jednej strane to, čo už bolo spomenuté, teda ten rozmer, že sa radí medzi nás. Pri tom prvom rozmere krstu. Ten skrytom živote Ježiša Krista naplno sa zaradil medzi reálnych ľudí, tým, čo žil. Ale toto má ešte trošku taký nádych pre mňa veľmi hlbší alebo silnejší. On sa nezaradil len do toho reálneho života medzi nás, ale on vstupuje do môjho hriechu. Keď ja to naozaj Ježišom myslím vážne, tak do tej rieky vstupujem aj ja a prosím, aby som bol očistený od mojich hriechov. Stojím tam v tej svojej biede, slabosti, hriešnosti, možno duchovnej alebo morálnej takej či onakej špine. A ja mám Božieho Syna, ktorý je čistý, svätý, nepoškvrnený, dokonalý, ktorý prichádza a sa ponorí do toho istého, čo žijem alebo čím som. Ide do mojho hriechu, ide do mojej neprávosti, ide do mojej slabosti, ide do mojej biedy. Skláňa sa do toho, v čom som ja sám hriešny a slabý. Je do mojej slabosti. A to je to úžasné, že naozaj on tam prišiel, nie že pristúpim pred nich, tak už tu ten mechici až prichádza. A idem do tej vody medzi nich, tých ľudí hriešných a slabých, ktorí túžia, aby boli Bohom očistení. A tá symbolika sa napĺňa v tom, že títo ľudia, ako keby, obrazne, hej, do tej vody vstúpili, hlavu sklonili, ja na nich lial vodu, ako keby tú špinu do tej vody nejakým spôsobom zliali. A teraz do tej špiny ľudskej biedy, hriechu, neprávosti vstupuje Boží Syn a hovorí, vylej to na mňa. Keby Jánovi povedal, zober tú ľudskú špinu a vylej tie hriechy ľudí na mňa. A ako to na neho bolo vyliaté, tam započína Ježišovo verejné účinkovanie. Aby skrze to trojročné verejné účinkovanie s tou špinou, ktorá na Ježiša bola vyliata, vystúpil až na drevo kríža. A na dreve kríža jeho vlastnou krvou je to zmité. Na dreve kríža svojou krvou túto neprávo zmýva. A teda to bytostné vedomie, že on tam prichádza, aby na seba vzal hriechy nás všetkých. Symbolicky vyjadril, že ich berie na svoje plesia, že ich berie na seba. Sa za nás obetuje na dreve kríža a mimochodom, keď už teda o tom hovoríme, až z moci tej krvi, ktorá zmýva tieto hriechy a obety, ktorá sa za nás prináša, už prichádza nový krst, teda skrze tú krstnú symboliku vyjadrenie účasti nielen na pokáni, ale na hriechov odpustení, na posvetení, na dare nového života, ktorý Ježiš svojou krvou, keď sa za nás obetuje, zmiernu obetu prináša, keď nám tento nový život Ježiš dáva. Takže symbolika, ako Ježiš berie na seba to naše. No a v tomto veľké pozvanie od Pána, čo s tým spravím? Hej, teda do tej vody, či mám odvahu a ja v pokáni zostúpiť. Znova je to pokáni, hej. Ísť späť toho Jána a povedať, vylej tú vodu na mňa. Skrze Jána ten prorocký hlas cirkvi a pôsobenie cirkvi idem do tajomstva cirkvi, kde Pán mi skrze sviatosti ponúka i zmierenie hriechov, odpustenie, očistenie a tak ďalej, či mám už odvahu takéto niečo vykonať. Vo vedomí, že verím, že do tej udalosti vstupuje sám Ježiš, aby to na seba vzal, aby na drevo kríža to pribil, aby tam sa za mňa obetoval. Pavlovsky povedané, aby som teda mal odvahu pribiť svoj dlžobný úpis na Kristov kríž vo viere, že Kristova krv i ten môj dlžobný úpis zmýva. A Boh mi nový život ponúka, ma očistuje, posvecuje a životom ma sprevádza. No a vysve verze zase na druhú stranu, keď ja mám v mene Pána týmto svetom kráčať. V tom, čo Boh nás učí, k čomu nás vedie, čomu máme zrieť od hriechu byť slobodný a to dobro konať, nikdy nás to nemôže oddeliť od ľudí krehkých a slabých, ktorí môžu byť okolo nás. Že ja som ten dokonalý a správny, a oni sú tí hriešni a slabí. Už v princípu to úplne zlyháva celá táto úvaha, ale i keby také niečo ma omíňalo, spomenúci na Ježiša, ako on tam ide do tej vody, do toho môjho hriechu neprávosti, aby sme aj my sa vedeli skloniť a prísť. A to Božie ponúknuť a pomôcť tým, ktorí sú v krehkosti, hriešnosti či slabosti. To Božie dielo na Pána. No a ten piatý rozmer krstu Krista Pána, to je pomazanie Svätým Duchom. Ježiš Kristus, Christos Mašiach. Christos po grécky, Mašiach po hebrejsky, v preklade to znamená pomazaný. Ten, ktorý mal prísť, mal byť pomazaný Duchom Svätým. Duchom Svätým je postupné proroctvá, lebo hovorili o Mesiášovi ako o tom, ktorý bude Božím duchom pomazaný za proroka, veľkňaza a kráľa. Pomazaný Duchom Svätým za proroka, aby definitívnym spôsobom ohlásil Božiu radostnú zvesť o vykúpení spáse Božom kráľovstve za kráľa, aby naozaj Božie kráľovstvo priniesol, založil, otvoril, dal ho každému jednému z nás, a za veľkňaza, aby sa za nás obetoval, priniesol veľkňazskú obetu takú, ktorá zmýva naše hriechy a otvorí nám účasť na tomto Božom kráľovstve a na spáse živého Boha. Keď Ježiš, ako už bolo povedané a Pavlom vyjadrené, to kenosis, hej, stáva sa človekom, berie si prirodzenosť sluhu, zrieka sa užívania svojej božskej moci, aby sa zaradil bytostne medzi nás aj tým spôsobom života. A človek si povie, keď začína verejné účinkovanie, tak to bude mocou jeho božstva, že naplní to dielo vykúpenia a spásy. A to pavlovské kenosis pokračuje i vo verejnom účinkovaní. Keď použijem tzv. Trojičné priaďovanie, čo je konané mocou Otca, Syna, Ducha Svätého, alebo čo koná Otec, Syn, Duch Svätý, Ježiš to nekoná svojej božskej moci druhej osoby, ale necháva sa pomazať Duchom Svätým svojej ľudskej prirodzenosti, aby z moci Ducha Svätého to verejné účinkovanie Mesiáša naplňal. Prečo? Samozrejme, nechcem rozobrať celú teológiu, kristológiu a tak ďalej, ale len tú jednu vec, ktorá s týmto súvisí a mňa sa teda dotýka, čo vám ponúkam, čo s tým bytostne súvisí, ide o naše nasledovanie Ježiša Krista. Viete, keď Boží syn príde medzi nás a povie, tak, ja vás toto učím, ja vás tomuto pozývam, choď ako naj aj ty podobne, skús konať ako ja. Keď Pavol vyzýva, aby sme si obliekli Krista, aby sme sa Kristovi pripodobnili, aby sme ako Božie deti kráčali a žili, aby to bolo Božie to dielo v nás. Ja poviem, je to síce pekné, je to správne, je to dobré, je to krásne, je to úžasné, ťahá, volá, ma to túžim potom, ale sorry, ja na to nemám. Prepáč Bože, ja som obyčajný hriešný slabý chlap. Obyčajný slabý hriešný chlap. A tu sa vraciame k tomu obdobiu babylonského zajatia 500 rokov pred Kristom, keď sa bytostne Bohom otvára táto téma, keď Izrael v tom zajati si uvedomil, že Pane Bože, darmo ľutujeme, darmo túžime, chceme sa k Tebe vrátiť, aj sa vrátime, ale už Ti nevieme sľúbiť, že znova a znova nepadneme, čo sme predtým sľubovali, do prsa byli, že my už budeme iní. My sme ľudia krehkí a slabí. My to nezvládame. To mysterium iniquitatis, tú náklonnosť na zlé, tú ľudskú slabosť bez pôsobenia Božej milosti. A tam sa rodia proroctvá aj o Mesiášovi a o dôsledkoch tej mesiánskej obety. Ozopitne Ezechiel a Joel prorokujú o moci Svätého Ducha. O tom, že ovocím vykúpenia bude pôsobenie Božieho Ducha, vďaka ktorému z Jeho milosti, moci a pomoci my dokážeme svoj vlastný tieň prekročiť. A to Božie dielo Ducha Svätého postupne aj naplniť. Takže Duch Svätý, ponajprv vyjadrený ako princíp nového života v nás a Božia sila, ktorá nás sú schopní, až po to postupné zjavovanie a vyjadrenie tretej božskej osoby a jej moci. Ak teda Ježiš koná z moci Svätého Ducha, keď je pomazaný za Mesiáš, ak nám tento dar Svätého Ducha na dreve kríža zaslúžil a na Turice vylial na nás a nám toto všetko sprostredkoval a nás naplnil, tak to už nie je to. Že predo mnou stojí Boh, ktorý hovorí, tak ja toto dokážem a ty sa o to snaž a ja poviem, prepáč Bože, ja na to nemám. A predo mnou hovorí, stojí Boží syn, ktorý sa nechal pomazať Duchom Svätým a povedal, tou mocou Ducha, čo som konal, žil a naplňal, tú istú moc aj tebe dávam. Toho istého Ducha na teba vylievam, tým istým Duchom si pomazaný. A preto si pozvaný, volaný, A Boh to myslí vážne, aby si mal odvahu z Ducha Svätého svoj život aj naplniť. S riechom zápasiť, nad ním víťaziť, slobodný sa vnútorne stať, Božiu vôľu rozlišovať, dobrokonať, až tá vnútorná premena, kde človek sa nechá premeniť Božou láskou a snaží sa túto lásku svojim životom napáňať. Teda život z moci Svätého Ducha, ktorého áno, v krste sme prijali a znova to pôsobenie obnovili, spečatili vo sviatosti birmovania a tak teda znova si pri tomto krste pripomíname, že sme volaní, pozvaní, že Boh to s nami myslí vážne, aby sme mali odvahu z Ducha Svätého naše životy naplniť. Takže toľko som chcel aspoň tak trošku tých 5 rozmerov krstu Krista Pána spomenúť a pozvať seba i vás, aby sme z týchto aspektov rozmerov Kristovho krstu si niečo za svoje vzali a použili pre obnovu a naplnenie našej viery, pre živý vzťah voči Pánovi a odvahu kráčať touto zemou, ako tí, ktorí sa učia od Ježiša. Kráčal, konal, žil, posvetil, vykúpil, aby sme kráčali, konali, žili, Božej milosti a moci posvecovali a účasť na Kristovom vykúpení mali. Tam, kde žijeme, tam, čo konáme, tam, ako náš život v tomto modernom svete napáňame. Amen.